Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, αδελφοί και αδελφές, σας καλησπερίζουμε άλλη μια φορά στην εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη που γίνεται κάθε δεύτερη Πέμπτη. Σήμερα λοιπόν άλλη μια εκπομπή και θα συνεχίσουμε τη χάρη του Θεού από την θεματολογία μας από την προηγούμενη. Αλλά πριν προχωρήσουμε με τη χάρη του Θεού και σήμερα στην ηχοληψία είναι ο αγαπητός μας Μιχάλης Περιστεράκης, ο οποίος θα φροντίσει τους ωραίους ύμνους που θα παίζουν στα διαλύματα και θα μας κρατήσει συντροφιά. Στα τηλέφωνα η Μαρία Ιφλούρου, η Σοφία Ιστρούβαλη και η Έφη Υπερκαντή θα πάνε τηλεφωνήματά σας, για τα οποία σας ευχαριστούμε, καθώς πάντα είστε κοντά μας και μας στηρίζετε. Αλλά θέλαμε και σήμερα έτσι με ένα χαιρετισμό, με μια ερώτηση, με ένα μήνυμα αγάπης, να είστε κοντά μας. Και στα μικρόφωνα σήμερα ο Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Για λόγους κούρασης αποσιάζει από κοντά μας ο αγαπητός Αλέκος Περάκης, αλλά είμαστε σίγουροι ότι και σήμερα θα είναι κοντά μας ο Κύριος και θα μας ενδυναμώσει, καθώς πραγματικά το θέμα με το οποίο διαπραγματευόμαστε και συνεχίζουμε αυτή την προηγούμενη φορά είναι πάρα πολύ ωραίο. Και όσοι έτσι με τη χάρη του Θεού είχατε ακούσει την προηγούμενη εκπομπή, το θέμα μας αφορά την θαυμαστή αυτή προφητεία που δίνεται στον προφήτη Δανιήλ και αφορά κυρίως την πρώτη έλευση του Ιησού Χριστού και αυτές τις 70 εβδομάδες πάνω στις οποίες, για τις οποίες διορίστησαν επί το λαό Ισραήλ και την πόλη την Αγία. Με τη χάρη του Θεού να λύσουμε και άλλα θέματα σήμερα, πώς είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Όπως πραγματικά είπαμε, σήμερα το θέμα μας είναι πάνω στην προφητεία του Δανιήλ και για την πρώτη έλευση του Ιησού Χριστού. Και πριν προχωρήσουμε έτσι σε μια μικρή ανασκόπηση για το τι είχε υποθεί, καθώς είχαμε μελετήσει μέσα από την προφητεία αυτή το πόσο ακριβής είναι ο Λόγος του Θεού, θα ήθελα πραγματικά, αρχίζοντας, να διαβάσω λίγα εδάφη από τον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος μιλάει πραγματικά για αυτό το πνεύμα το οποίο υπάρχει μέσα στους προφήτες του Θεού ανά τους αιώνες. Και διαβάζουμε στην Δεύτερη επιστολή, καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στην 1078 σελίδας, αποδόσεις κατά βάμβα, είναι στο πρώτο κεφάλαιο και στο 19 εδάφιο. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού: «Και έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο, εις τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχετε, όσοι λίχνο φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο. Έως σου έλθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατείλει εν τες καρδίες ημών. Τούτο πρώτον εξεύροντες ότι ουδενία προφητεία της γραφής γίνεται εξιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως. Διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού». Και πραγματικά και μέσα από αυτές τις εκπομπές μας δίνεται πραγματικά, τι να πω, το προνόμιο, η τιμή, καθώς ερευνούμε διάφορα χωρία μέσα από το Λόγο του Θεού, να βλέπουμε ξανά και ξανά αυτό το θαυμαστό γεγονός, ότι κάθε προφητεία που είναι μέσα στο Λόγο του Θεού είναι μέσα από το στόμα του Θεού, με θαυμαστή ακρίβεια, με θαυμαστές εκπληρώσεις που στατιστικά έχουμε δει πολλές φορές θα ήταν αδύνατο να εκπληρωθούν πάνω σε ένα πρόσωπο, αν πρόκειται για την πρώτη έλευση του Χριστού ή και για άλλα συγκεκριμένα γεγονότα. Αλλά πριν συνεχίσουμε έτσι, μια καλησπέρα και από τον αγαπητό Ανέστη και να κάνουμε και μια σύνοψη σιγά σιγά των προηγούμενων εκπομπών.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που έχουμε την ευκαιρία και απόψε να είμαστε σε μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και εν συνεχεία ευχαριστούμε και όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές που είναι κοντά μας την ώρα αυτή. Ζητούμε τις προσευχές τους και ευχόμαστε ο Κύριος να τους ευλογεί. Θα χαρούμε πάρα πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα τα οποία ακούσατε. Επαναλαμβάνω, υπενθυμίζω και εγώ, 210-523-5030 και 210-523-5025. Και επίσης θα χαρούμε πολύ να λάβουμε τα email σας στη διεύθυνση science@christianity.gr. science@christianity.gr. Ανά πάσα στιγμή θα χαρούμε να λάβουμε τα email σας με τους χαιρετισμούς σας, τις απορίες σας, κάποιο σχετικό με τις εκπομπές ή υλικό που θα θέλατε να μας στείλετε. Ιδιαίτερως όσα email λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβάζονται στον αέρα στο τέλος μαζί με τα τηλεφωνήματα. Και επίσης να υπενθυμίσουμε ότι η εκπομπή μας διαθέτει ιστοσελίδα, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianity.gr. Christianity.gr. και στην οποία ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε όλες τις προηγούμενες εκπομπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, καθώς και αρκετό από το υλικό στο οποίο έχουμε βασιστεί και εμείς για όλες αυτές τις εκπομπές.
Ανέστη μου, πριν προχωρήσουμε στη σύνοψη, ήθελα απλώς να πω κάτι γενικότερα για το θέμα της προφητείας. Έτσι πιστεύω ότι θέλουμε να το πάρει στην καρδιά. Γενικότερα, ο προφητικός λόγος που απαντάται μέσα στο Λόγο του Θεού, μέσα στην Βίβλο, την Αγία Γραφή, είναι κάτι που ξεχωρίζει πάρα πολύ τον χριστιανισμό από όλες τις άλλες θρησκείες. Είναι ένα στοιχείο που λείπει πάρα πολύ από όλες τις ανατολικές θρησκείες, αλλά και όλες τις άλλες μοντέρνες ή παλαιές θρησκείες ή δοξασίες. Ένας προφητικός λόγος που καταρχάς διαφέρει πάρα πολύ από τον μύθο και από την αοριστία που κουβαλάνε αυτές οι δήθεν μαντίες ή προβλέψεις, καθώς το δούμε πάρα πολλές φορές, και νομίζω η συγκεκριμένη προφητεία που αναφέρεται στο βιβλίο του Δανίλ είναι πραγματικά ένα άρτιο παράδειγμα αυτής της θέσης που θέλω να πούμε, ότι απουσιάζει κάθε λογής αοριστία ή απροσδιοριστία τόσο σε επίπεδο χρόνου ή αμφισημία σε θέματα συμβάντων. Δεν ξέρουμε παλιά, όσο υπήρχαν οι λεγόμενοι μάντις, οι οποίοι δίνανε αμφίσιμες προβλέψεις, οι οποίες τελικά ό,τι και να γινόταν, μέσα πέφτανε. Μάλιστα, πιστεύω, είχαμε κάνει μια κουμπή παλιότερα για το θέμα των προβλέψεων βάσει της αστρολογίας και των οροσκοπίων. Και μάλιστα είχαμε αναφερθεί σε μια έρευνα που είχε γίνει σε ένα πανεπιστήμιο το 1970, κατά το οποίο ένας καθηγητής ψυχολογίας είχε πάρει από τους φοιτητές μια αναλυτική προσωπική συνέντευξη του καθενός με προσωπικά στοιχεία, ένα ψυχογράφημα, και βάσει αυτών είχε συντάξει μια επιστολή, θα λέγαμε, ένα κείμενο το οποίο χαρακτήριζε το άτομο. Αυτό ήταν τώρα το προσωπικό, το καθένα, που στηριζόταν στις απαντήσεις και στο interview, τη συνέντευξη που είχαν μεταξύ τους. Από την άλλη, είχε πάρει και ένα αντίστοιχο ψυχογράφημα που είχε βρει στον τύπο, το οποίο ήταν από ένα οροσκόπιο. Και έδωσε και στους 25-30 φοιτητές δύο χαρτιά. Το ένα είχε το αναλυτικό ψυχογράφημα στηριγμένο συνέντευξη που είχαν κάνει, και από την άλλη το ίδιο σε όλους ψυχογράφημα από ένα οροσκόπιο. Και τους είπε, χωρίς να ξέρουν φοιτητές, δείτε σας παρακαλώ ποιο από τα δύο αντικατοπτρίζει καλύτερα την προσωπικότητά σας. Και η πλειοψηφία των φοιτητών επέλεξε το λάθος, αυτό που ήταν κοινό σε όλους. Και αυτό δείχνει πως πραγματικά όλες αυτές οι προβλέψεις και αμφισημίες είναι στηριγμένες πάνω στην ψυχολογία, πάνω στην, πώς το λέμε, στο θέλημα και στη θέληση του ανθρώπου να νιώσει καλύτερα, να ακούσει κάτι καλύτερο για το μέλλον, να του πει κάποιος θα πάνε όλα καλύτερα. Ενώ ο Λόγος του Θεού δεν χρησιμοποιεί ούτε αμφισημίες, ούτε αοριστίες, ούτε κολακίες. Είναι συγκεκριμένος απόλυτα, και ιδιαίτερα θα δούμε στη σημερινή προφητεία ότι μιλάει για συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία δεν μπορεί να είναι άλλα. Για κάποιον που είναι συνετός και ψάχνει, θα καταλάβει ότι τα πράγματα είναι μονόδρομος και ο Λόγος του Θεού τα εκπληρώνει.
Αμήν, πραγματικά. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που είπες, Δημήτρη, δηλαδή ότι ο προφητικός λόγος κάνει και, εκτός βέβαια και από όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της Αγίας Γραφής, είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιεί τον χριστιανισμό από οποιαδήποτε άλλη θρησκευτική κίνηση πάνω στον κόσμο. Η αλήθεια και η εγκυρότητα του προφητικού λόγου, η ακρίβειά του, η απώλεια στοιχείων που προσπαθούν να ενθουσιάσουν. Ο Λόγος του Θεού είναι απλός, λιτός, κατανοητός, δεν κρύβει γρίφους. Και πραγματικά αυτό του δίνει το κύρος, την εγκυρότητα και την αξιοπιστία. Ας περάσουμε όμως στο θέμα μας, σχετικά με την προφητεία του Δανίλ. Τα είχαμε βέβαια διαβάσει αναλυτικά την προηγούμενη φορά. Μπορούν οι αγαπητοί μας φίλοι ακροατές είτε να το κατεβάσουν από την ιστοσελίδα μας, είτε με ένα τηλέφωνο να παραγγείλουν το CD από το σταθμό. Θα το υπενθυμίσουμε εμείς συνοπτικά, δεν θα διαβάσουμε πάλι αναλυτικά όλα τα εδάφια. Το χωρίο στο οποίο στηριζόμαστε είναι από το βιβλίο του Δανιήλ, από το θήτα κεφάλαιο, δηλαδή από το ένατο κεφάλαιο, και αναφερόμαστε από το εδάφιο 20 και κάτω, όπου ο Δανιήλ, ενώ βρίσκεται σε νηστεία και προσευχή, εξομολόγηση της αμαρτίας του, δέχεται μια επίσκεψη από τον άγγελο Γαβριήλ, ο οποίος έρχεται για να του ερμηνεύσει, για να του φανερώσει μάλλον καλύτερα, κάποια πράγματα που μελλοντικά αφορούν το λαό Ισραήλ. Συγκεκριμένα του λέει ότι ο Θεός έχει καθορίσει 70 εβδομάδες μέσα από τις οποίες θα διαδικαστεί με τον λαό Ισραήλ. Και βέβαια αυτές οι 70 εβδομάδες είναι, όπως είπαμε, 70 επταετίες, δηλαδή 490 χρόνια. Και μάλιστα, αν διαβάσουμε το χωρίο αυτό του Δανιήλ που αναφέραμε, αυτές οι 70 επταετίες, οι 70 εβδομάδες όπως τις αναφέρει, χωρίζονται σε 69 και μία. Είναι 69 εβδομάδες από τη στιγμή που θα δοθεί διάταγμα για την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ και του τείχους και της πλατείας. 69 εβδομάδες, 69 επί 7, 483 χρόνια. Στο τέλος αυτών των 69 εβδομάδων, οι οποίες μετράνε, όπως είπαμε, από την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ και του τείχους, στο τέλος των 69 εβδομάδων έρχεται ο Χριστός, ο οποίος μάλιστα λέει θα εκοπεί, και φυσικά μιλάει για το θάνατο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και εν συνεχεία το ρολόι αυτό, το οποίο μετράει τις 70 εβδομάδες, το ρολόι του Θεού, σταματάει μέχρι κάποια στιγμή που θα έρθει πάλι ο καιρός να ξαναρχίσει να μετράει το ρολόι αυτό και να μετρήσει άλλη μία 7 ετία για να συμπληρωθεί και η 70η εβδομάδα.
Πολύ ωραία.
Είναι μία προφητεία η οποία πραγματικά μιλάει με ακρίβεια. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο δεν το συναντάμε πολύ συχνά μέσα στο Λόγο του Θεού, να προσδιορίζει χρόνους και καιρούς. Αλλά όμως είναι θαυμαστό το γεγονός ότι ο Θεός, εφόσον επιλέγει να το κάνει αυτό στο συγκεκριμένο σημείο του βιβλίου του προφήτη Δανιήλ, είναι θαυμαστό το γεγονός ότι εκπληρώνεται αυτή η προφητεία με την συγκεκριμένη ακρίβεια με την οποία είναι καταγεγραμμένη, και διαπιστώνεται αυτό μέσα από τα ιστορικά γεγονότα, όπως είχαμε δει αναλυτικά και στην περασμένη εκπομπή.
2-3 κομβικά σημεία απλώς στην ανάλυση μας, τα οποία πραγματικά, επειδή έχει πολύ ενδιαφέρον και πάλι προτεραιότητα με τους αγαπητούς φίλους ακροατές να ανατρέξουν όσοι δεν είχαν ακούσει την εκπομπή. Πρώτα απ' όλα, το αρχικό σημείο, το σημείο αρχής του ρολογίου του Θεού, είχαμε πει ότι ήταν το διάταγμα που δόθηκε από τον Αρταξέρξη στον Νεεμία και περιγράφεται στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου του Νεεμία, και το οποίο είχαμε δει μέσα από ιστορικές πηγές αλλά και από τη γραφή ότι έγινε στα μέσα Μαρτίου του 445 π.Χ. Επομένως, το κοσμικό, θα λέγαμε, ρολόι, το ρολόι εδώ της προφητείας των 483 βιβλικών χρόνων αρχίζει το 445 μέσα Μαρτίου π.Χ.
Εδώ μπορούμε να πούμε λίγο γιατί τονίζουμε αυτό που είπες πολύ ωραία, βιβλικών χρόνων.
Πολύ ωραία.
Γιατί είχαμε πει ότι δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία μεταξύ της διάρκειας του έτους που μετράμε εμείς σήμερα και της διάρκειας του έτους που εννοούσε το εβραϊκό ημερολόγιο την εποχή εκείνη. Είχαμε πει αναλυτικά, βέβαια, και παραπέμπουμε τους ακροατές μας στην περασμένη εκπομπή, ότι ο βιβλικός μήνας, όταν ο Λόγος του Θεού μιλάει για ένα μήνα, αναφέρεται ακριβώς σε 30 ημέρες. Δηλαδή δεν ήταν όπως σήμερα που έχουμε εμείς, άλλοι μήνες έχουν 31 μέρες, άλλοι έχουν 30, ο Φεβρουάριος 28, στα δίσεκτα έτη έχει 29. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα, αλλά αν διαβάσουμε τα σχετικά χωρία μέσα στην Αγία Γραφή, μάλιστα από τη Γένεση, σε ένα σημείο που υπάρχει αναφορά για τον κατακλυσμό, συμπεραίνουμε ότι ένας μήνας, και θα πω καλύτερα ένας βιβλικός μήνας, είναι ακριβώς 30 ημέρες.
Πολύ ωραία.
Εν συνεχεία, διαβάζοντας κάποιο απόσπασμα που είχαμε πει στο ΙΒ κεφάλαιο της Αποκάλυψης, που μιλάει για 3,5 χρόνια και τα αντιστοιχίζει σε 1260 μέρες, συνάγεται το συμπέρασμα ότι το βιβλικό έτος αντιστοιχεί σε 360 ημέρες. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε εδώ για την προφητεία του Δανιήλ, η οποία αναφέρεται σε 483 χρόνια, δεν θα πρέπει να τα μετράμε σε χρόνια όπως τα υπολογίζουμε σήμερα, των 365 ή 366 ημερών, εάν είναι δίσεκτα, αλλά σε έτη των 360 ημερών. Προκειμένου λοιπόν να παρακαμφθεί αυτή η δυσκολία, το πιο εύκολο είναι να μετατρέψουμε τα χρόνια σε ημέρες, που η διάρκεια της ημέρας είναι ίδια όπως τη μετράμε σήμερα, όπως τη μετράγανε και τότε, το 24ωρο δηλαδή αυτό, και επομένως να δούμε εάν όντως τα 483 βιβλικά χρόνια, έχοντας μετατρέψει σε ημέρες τη διάρκεια αυτή, αντιστοιχούν όντως σε ιστορικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα από το διάταγμα της Ιερουσαλήμ μέχρι τον ερχομό και, και τη σταύρωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Μεταξύ αστρονομικού έτος που είναι 365,24 μέρες και το βιβλικό που είναι 360, μιλάμε τώρα για 5 μέρες διαφορά περίπου κάθε έτος. Αν αφαιρέσουμε αυτές τις 5 μέρες και κάτι για κάθε έτος, τα 483 χρόνια γίνονται περίπου 476.
Ακριβώς. Μην
πούμε πιο αναλυτικά, γιατί τα είχαμε πει την επόμενη φορά. Επομένως, τώρα να δούμε. Από την εξέλευση της διαταγής που είναι στον Νεμία 445, και αν προχωρήσουμε 476 έτη και 25 μέρες, που φτάνουμε? Φτάνουμε στις αρχές Απριλίου του 32 μετά Χριστό. Και φτάνουμε 32 μετά Χριστό, γιατί πρέπει να αφαιρέσουμε και το 0, είχαμε πει. Το 0 προφανώς δεν λογίζεται. Δεν από το μείον 1 πάμε στο 1.
Ακριβώς, δεν υπάρχει έτος 0.
Δεν υπάρχει έτος 0. Και είχαμε δει τι είχε γίνει ακριβώς το 32 μετά Χριστό, στις αρχές Απριλίου. Και πραγματικά μπορούμε με ακρίβεια να το προσδιορίσουμε ότι τότε ακριβώς έγινε η θριαμβευτική είσοδος του Ιησού στα Ιεροσόλυμα, και είναι το μοναδικό σημείο στην επίγεια διακονία του Ιησού Χριστού, κατά τον οποίο ο ίδιος φανερώθηκε ως Χριστός ο ηγούμενος. Μάλιστα στην αγγλική μετάφραση, γιατί εδώ πέρα θα να ξέρουν οι φίλοι ακροατές ότι ναι μεν η Κοινή Διαθήκη γράφεται στα ελληνικά, δεν γράφτηκε όμως η Παλαιά Διαθήκη στα ελληνικά. Η Παλαιά Διαθήκη γράφτηκε στα εβραϊκά. Η απόδοση στην αγγλική λέει Messiah the Prince, δηλαδή ο Μεσσίας ο πρίγκιπας ή βασιλιάς αλλιώς. Και η μόνη στιγμή στην επίγεια διακονία του Κυρίου μας, κατά την οποία παρουσιάστηκε ως βασιλιάς, Μεσσίας, πρίγκιπας, ηγούμενος, είναι την ημέρα εκείνη που εμείς γιορτάζουμε την Κυριακή των Βαΐων που λέμε, κατά την οποία θριαμβευτικά μπήκε στην Ιερουσαλήμ και όλοι φώναζαν Οσανά τον Υιό Δαβίδ. Λέμε ότι σε επίπεδο ημέρας πια, από το 445 π.Χ. τη διαταγή να νοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ έως τον Απρίλιο του 32 μετά Χριστό, είναι ακριβώς αυτές οι 69 εβδομάδες ή 483 βιβλικά χρόνια ή, πιο ακριβής, 476 αστρονομικά έτη και 25 μέρες. Μια εκπληκτική, πραγματικά θαυμαστή ακρίβεια, την οποία προφανώς θα είχαν μελετήσει και οι μάγοι, και γι' αυτό ήταν σε αναμονή και περιμένανε το Μεσσία.
Ναι, πράγματι. Και από αυτό το σημείο φαίνεται η εγκυρότητα, όπως είπαμε, και η δύναμη του προφητικού λόγου. Είμαστε βέβαιοι ότι όπως όλα όσα προφητεύθηκαν στην Αγία Γραφή από την Παλαιά Διαθήκη και τα οποία εκπληρώθηκαν, τα περισσότερα δε από αυτά επιβεβαιωμένα από ιστορικές πηγές, έτσι γνωρίζουμε και πιστεύουμε, μας οδηγεί σε μια βεβαιότητα. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Πέτρος ότι μέσα από αυτές τις εμπειρίες που έχουμε με τον Κύριο έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο. Με βεβαιότητα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι και όλα όσα είναι γεγραμμένα και δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα πρόκειται και αυτά να εκπληρωθούν. Και βέβαια ο Λόγος του Θεού έχει θαυμαστές προφητείες, όχι μόνο στην Παλαιά Διαθήκη, όπου υπάρχει ολόκληρη κατηγορία προφητικών βιβλίων από τον Ισαΐα μέχρι το Μαλαχία, αλλά και μέσα στην Καινή Διαθήκη, εκτός από το καθαρά προφητικό βιβλίο της Αποκάλυψης, υπάρχουν διάσπαρτα πολλά προφητικά στοιχεία και μέσα στα Ευαγγέλια και μέσα στις Επιστολές, και είναι πραγματικά, θα πρέπει πραγματικά ο κάθε ένας από εμάς, ιδιαίτερος οι χριστιανοί, να αναλογιστούμε και να αφυπνιστούμε από το γεγονός ότι πάρα πολλά σημεία μέσα στο Λόγο του Θεού προφητικά έχουν αρχίσει να εκπληρώνονται, που αφορούν τις έσχατες ημέρες. Έχουμε κάνει βέβαια και αρκετές εκπομπές όσον αφορά τα σημεία των εσχάτων ημερών, την επικείμενη έλευση του Κυρίου για να κάνει την αρπαγή της Εκκλησίας, είτε τα σημεία αυτά αφορούν οικολογικές καταστροφές, είτε αφορούν ταραχές και πολέμους, είτε αφορούν την παγκοσμιοποίηση, είτε αφορούν την κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας, το πώς θα γίνει αυτή η ενοποίηση και τελικά θα καταλήξουμε στο χάραγμα του Αντιχρίστου. Όλα αυτά έχουμε αρχίσει να τα βλέπουμε, έχουν αρχίσει σιγά σιγά να εκπληρώνονται, παίρνουμε μια πρώτη γεύση, και έτσι ο Κύριος προσπαθεί να μας αφυπνίσει και έχουμε τη βεβαιότητα ότι όπως όλα ως τώρα έχουν εκπληρωθεί, έτσι και όλα όσα έχουν γραφτεί μέλουν να εκπληρωθούν με ακρίβεια.
Και εδώ έτσι πριν κάνουμε το διάλειμμά μας, το πρώτο μας διάλειμμα μουσικό, με τη χαρά του Θεού και σιγά σιγά θα προχωρήσουμε και στο δεύτερο μέρος προφητείας, το οποίο μιλάει για αυτή την 70η εβδομάδα, αλλά και για το διάλειμμα που μεσολαβεί ανάμεσα στις 69 εβδομάδες και την 70η. Ήθελα να προσθέσω, που το είχαμε βέβαια θίξει κιόλας, ότι όλη αυτή η αποκάλυψη η οποία ήρθε τόσο στο Δανίλ όσο και στον Απόστολο Ιωάννη, οι οποίοι μοιάζουν σε πολλά σημεία, καθώς είναι και οι δύο άνθρωποι οι οποίοι αφιερώθηκαν πάρα πολύ ιδιαίτερα στις τελευταίες μέρες της ζωής τους, γιατί και οι δύο βλέπουμε ότι τις αποκαλύψεις αυτές τις λαμβάνουν σε πολύ μεγάλη ηλικία. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Δανίλ πήγε εχμάλωτος το 606 π.Χ. στη Βαβυλώνα και τώρα είναι το 536 σαν σαπεδάκι και τώρα είναι το 536-538 περίπου ελευθερώθηκε. Και εδώ πέρα, αν είναι συμπληρώνει σε 70 χρόνια. Επομένως πρέπει να ήταν 75-80 χρόνια αυτή τη στιγμή ο Δανίλ. Το ίδιο βλέπουμε και για τον Ιωάννη, ο οποίος σαν μαθητής ακολούθησε τον Χριστό, ήταν από τους μικρότερους βέβαια, ας πούμε ότι ήταν 22-23-25 χρονών, όταν ο Χριστός τον κάλεσε και διακονούσε, δηλαδή το 30 μετά Χριστό ήταν 25 χρονών, αλλά το 96 γράφει την Αποκάλυψη. Αυτή η απόσταση των 70 περίπου χρόνων σημαίνει ότι ήταν τουλάχιστον και εκείνος 85-90 χρονών. Επομένως βλέπουμε αυτοί δύο ανθρώπους αφιερωμένους σε αυτό το μεγάλο προχωρημένο σημείο της ζωής τους και η Αποκάλυψη δεν έρχεται σαν μέσα από επίμονη μελέτη αρχαίων χειρογράφων κλπ. Διάβαζαν και ξέναν το Λόγο του Θεού, αλλά κυρίως η Αποκάλυψη ήρθε μέσα από νηστεία, μέσα από προσευχή και μέσα από εξήτηση του προσώπου του Κυρίου.
Ήταν δηλαδή καρπός αφιέρωσης.
Αμήν.
Λέει σε ένα εδάφιο μέσα στους ψαλμούς ότι λέει «Πεφυτευμένη εν το οίκο του Κυρίου, θέλουσι καρποφορεί και εν αυτό το βαθύ γύρατη». Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος είναι αφιερωμένος στον Κύριο, καθώς περνάει ο καιρός, δεν φθήνει, όπως δηλαδή το σώμα φθήνει, να φθήνει και πνευματικά, αλλά ο Κύριος μπορεί να του δίνει καρποφορία, αποκαλύψεις, καρπό πνευματικό, μέχρι ακόμα και τα τελευταία χρόνια της ζωής του.
Και εδώ, και πριν τελειώσουμε, να πω ότι πολλοί άνθρωποι, ιδιαίτερα τον έσχατο καιρό, και μας το λέει και ο Λόγος του Θεού, αυτό για τους ψευδόχριστους, ψευδοπροφήτες, ότι ανατρέχουν μέσα στη γραφή να βρουν μοτίβα, επαναλαμβανόμενα, κρυφές λέξεις, κρυφά νοήματα και αναλύσκονται σε αυτά και κάνουν προβλέψεις. Τότε θα γίνει η αρπαγή, τότε θα γίνει. Θα ασχοληθούμε και με αυτό το θέμα σήμερα. Αυτό το σημείο περιμένουμε. Και θέλουμε να προτρέψουμε πραγματικά σήμερα μέσα από την εκπομπή αυτή όλους τους φίλους ακροατές ότι καθώς βλέπουμε την ημέρα πλησιάζουμε πρέπει να κάνουμε αυτό που μας λέει ο Απόστολος Πέτρος, το οποίο δεν είναι ούτε να μπούμε σε μυστικές διαβάσματα για κρυφές μελέτες του Λόγου του Θεού μήπως κρύβει νοήματα, αλλά κοιτάξτε ποια συμβουλή δίνει ο Λόγος του Θεού καθώς πλησιάζει, λέει, η τελευταία μέρα και λέει «Δια τούτο αγαπητοί, ταύτα προσμένοντες», τι λέει, «σπουδάσατε να ευρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη». Μας προτρέπει σε έναν αγιασμό, εξήτηση, νηστεία για να απολαύσουμε τις επαγγελίες του Κυρίου μας.
Αμήν.
Να θα κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, θα ακούσουμε ωραίους ευλογημένους ύμνους και θα είμαστε πάλι κοντά με τη συνέχεια της εκπομπής.